Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қоңғырау тапшыруы. Көмеш Қоңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қоңғырау таныштырыр. Көмеш Қоңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин аны алып барам. Сизәсездер, март үзенең якты кояшы, җылы нурлары белән тәүге тамчыларын күрсәтергә дә өлгерде инде. Ишек алларында кар суларыннан җыелган күлләүкләрдә кышчыклар кыйнуын да күзәтергә була. Агачларга да җан керде. Алар да берләрен тулыштырып, язгы күкрәүенә китә. Бүгенге тапшыруыбызны да яз рухында әзерләргә булдык. Әйдәгез, язгы матурлыкны шигъри сүз һәм җыр моңнарыбыз аша күзәтик әле, дуслар. Әкрен генә, әкрен генә офыкка таба, тупылларга тияр тимәс болытлар ага. Әкрен генә, әкрен генә кышка моң өри. Җирнең юрганын ашкалап, җил уйнап йөри. Әкрен генә, әкрен генә уяна иләр. Язгы дөньяга тарала, өр яңа киләр. Әйе, табигатьтә яз тантана итә. Сез аны үзегез дә сиздегез инде. Узып баручы атна бигрәк тә кояш нурларына мул булды. Таң белән уянып, үз тавышларын дөньяга таратучы кышларыбыз да яз җитүен хәбәр итте. Димәк, кыштан язга сикердек. Менә бу шигырдагыча. Сикерде яз түбәдән, җепшек карга төште туп итеп. Шундый яман хәлне ишетеп, өйгә кирип качты ак итек. Качты өйгә, аннан шырмага, шырмадагы урак янына. Урак килә, тишен ыржайтып. Үзе иген кырын сагына. Уракның да бар шул кайгысы. Тик аңларга кирәк, тыңларга. Кыш ул килер, итек кырт ярар. Кайта алмас урак кырларга.
Картыла бер яш җирестенә, умырза яшыга карагыз, умырза яшыга, умырза якалыка, умырза ясуза. Умырза яшыга, умырза якалыка, умырза ясуза. Атынағы кібік күні күріштен шығасы мұла кейлі тезірек. Умырзая кібік, умырзая кібік, умырзая кібік. Умырзая кебек, умырзая кебек, умырзая кебек, күзүрле. Юк, мин яшәр идем ызагыза. Килми алай буласым, Mirza Yakıbık, o Mirza Yakıbık, o Mirza Yakıbık, sultansın. O Mirza Yakıbık, o Mirza Yakıbık, o Mirza Yakıbık.
Бүгін біз тапшыруыбызны яз турындағы шиғырлар, жырлардан әзірлеуіміз юққағына түгел. Шыннан да біз бүгін өзібізні язның өзінде қонақта етіп хис етебіз. Ағашларға қонып шырқылдаған құшларға ғана көз салыңыз әлі. Тыңлаңыз әлі оларның шатлықлы ауызларын. Қышны есен сау шықтық дилер сыманалар. Әлбәттә құшларға есен сау құшлар үшін біз де ярдәм еттік. Аларға жемеклер ясап, қыш бойы тәмлі жемнер білән сыйладық. Әхәзір алар бізіне язын жәйін мотор жырлары білән сейіндірілер. Қойында құшшықлар шекілі тамшылар мәржәне тізілген. Әй, бірсі қорқынып қолтырый, «Йығылам» дегіе, «Үзілем». Қойынның бу матур сүрәтен югалтам бикенде ди кебек. Һәр җирдән ниндидер бер саклык, уяулык торадыр сирпилеп. Әбри яралгач, сискәнеп ошар ул тормышны иренер. Һәм килер язларда бу тамчы үзе дә бергә әйләнер. Шуған шана шаңғылар да бір не қадар уақытқа ял етерге ирақ қара қойылар. Ұзаққа түгіл әлбәтті. Язлар, жейлер, күзлер өтіп, қабат қыш еткенге қадаргіне. Күте білген кіші үшін бұ уақыт бик тез өтіп кетер. Ә бүгінге табиғатта яз, міне бұшылғырдагіше. Бұл Болын буйлап яш яз килә, гырләүктәй йөгерек, һәр исендә кояш яна, язгы кар кала эреп. Һәр бер нәрсә ояклана, табигатькә жан керә. Кыш иленнән яз иленә сикердек җәһәт кенә. Тик бер кышык оясында кышкыра кабат-кабат. Бар дөньяга аваз сала, ә миңа кирәк канат. Тиздән безнең сайрар кышларыбыз кайтыр да матур моңлы җыр сузар. Сыерчыклар кайтуын без аеруча түземсезләнеп көтәбез. Алар кайтуга уңайлы матур оялар ясап эләбез. Хезмәт дәресләрендә без аларны ничек итеп ясау серләренә өйрәндек тә инде. Үзен шын егет дип санаган һәр үсмер иң кимендә 3 сыерчык оясы ясап элергә тиеш. Бу олы тормышка беренче адым ясауга тиң. Башта кыш оясы, ә аннан соң үзенә йорт салырга тиеш шын ират. Шуңа күрә без эшкә бүгеннән үк өйрәнеп үсәбез. Һәм әлбәттә сайрар кышларыбыз, сыерчыкларыбызны көтәбез. Без аны бүген үк әлеге шигырьдәге шәйтеп күрәбез. И рәхәтләнә сыерчык, ышына да талпына, сабан туе килгәнмени бу сыерчык халкына. Күк шикелле, кадерле дә изге аңа иясы. Һәр йөрәккә идел йортны шулай тирән уясы. Шикердәшә яз кышлары, җирнең якын дуслары төшә җиргә. Иң рәхәте илнең газиз туфрагы.
Шахмарым, хәерле иртә, хәерле иртә.
туған яқларымда нинди гүзел йылғалар, дулқыннары кешкі сыры үңгірлеріне юалар. Бұрынғы күйлерден ұзын, қохарман көк ас сүзлі, иділ бүгін қырыс никтір, кімнергедір ашулы. Әлі енді иділ бала әкиетке шана, дулқынларын ойға шиіп, күллер даулы іш, әне. Гуяның яқташлары мәңгілікке кипкеннер, иділ суы кете кібі кімнергедір үпкелеп. Минем туған яқларымда нинди гүзел йылғалар. Үткәннәрне искә алып, ярларыннан шығалар. Әйе, тиздән, бик тиздән нән йылғалар да, идел дә боздан арынып, тулып ташыр. Идел өстендәге оқшарлақлар да яз килеүенә сыйынып, ышынып, яз җилләрен куышып уйнарлар. Яздан җәйгә кул сузымы ара. Димәк, тиздән без аларның идел өстендә кона чилпеп толпынганнарын күзәтә алырбыз. Ә бүгенгә табигатьтә яз башы. Шаугыр килеп бүгенәне уйныйбыз кар атышып. Нәқ яз уртасына төшә йомарлам кар. Яз кышы. Сыңгы карлар ява җиргә. Бертиге бер йомарлам. Бала чага ап-ак әнә язгы карга уралган. Бик еракта яшел төсләр җыеп йөрәле җәй. Кояшлы яз көтеп тора. Уйнасыннар дигәндәй. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, менә без бүген яз илендә кунакта булдык. Язның матурлыгы булар белән генә бетми әле. Алдауның көннәре шактый. Алдагы тапшырыбызда да без язның матурлыгы белән хызурланырбыз. Кышлар килүен күзәтербез. Тавышларын ишеттерербез. Көмеш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғайнеддин әзерләде. Оны алып барды. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Күңелле көннәр тилибез сезгә, дуслар!